16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a u današnjem Gutenbergovom odgovoru posvećen je novim čitanjima Andrića povodom studija Svetlane Šatović, Andrić i Jadran i Snežane Milojević, Zakon zemlje, te ćete imati prilike da čujete ove autorke. Obe su svoje istraživanja temeljile na interdisciplinarnom pristupu, uključujući savremene književne i kulturološke teorije. Kakav je izazov tumačiti klasika novim teorijskim pristupima? Razumemo li ga bolje tako? Kakav doprinos to daje i Andrićevom opusu i nauci o književnosti? Od tih pitanja započinjemo emisiju i razgovor sa našom prvom gošćom, Svetlanom Šatović, naučnom savjetnicom u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Pre nego što fokusiramo temu koja nosi naziv vaše studije, Andrić i Jadran, odnosno temu Jadrana, i govorimo o koncepciji vaše knjige. Vi ste Andriću pristupili iz nešto manje poznatih ili svakako manje korišćenih teorija u našoj nauci o književnosti, recimo kao što su geofilozofija ili jelenologija. Kako svetlo bacaju ove teorije na Andrića i u tom smislu kakvi su za vas bili istraživački izazovi?
Pa, taj teorijski pristup je jednostavno jedan od, da kažemo, od savremenijih pristupa, pogotovo geofilozofija Massima Cacciarija i Caterine Reste, italijanskih filozofa i proučavalaca književnosti, ali reč je o Cacciariju koji je pre svega filozof. Dakle, o jednom novom pomeranju u razumevanju kulture i književnosti, gde se središte sada pomera sa anglosaksonskih teorija, sa uporišta anglosaksonskog sveta i povratka tog sveta ka jednom evropocentričnom i pre svega mediteranskom krugu. To je jedan okvir iz koga proizlaze ovi italijanski proučavaoci. U mojim istraživanjima to je bilo veoma dragoceno, jer ova knjiga je posvećena Andriću, ali postoje tu i neka druga istraživanja gde sam primenila te metode, da jednostavno naše pisce koji su bili u nekoj vrsti kontakta koji je bio kulturološki, koji je bio pre svega jezički, i dakle imao je mnogo širi raspon od onoga što bismo mi razumeli samo kao poimanje mora, kao jedne romantične, katkada i patetične slike. U svakom slučaju reč je o jednom pristupu koji temeljno u stvari razmatra odnose kopna i mora kao dva elementarna odnosa. Kod Andrića je to jedan od najsloženijih odnosa koji se pokazuje i kao kulturološki i etnološki i psihološki, nacionalni, jezički. Dakle, to je ceo niz različitih pristupa, različitih metodologija i slojeva koji u stvari formiraju njegove junake.
Ova vaša knjiga Andrić i Jadran je proizašla iz jednog šireg konteksta i korpusa kojim se vi bavite, a to je tema Sredozemlja Mediterana. O tim temama ćemo drugom prilikom šire govoriti, ali kada je reč o Andriću konkretno, kakvo nam lice Andrića, odnosno lice njegove književnosti, donosi upravo istraživanje Jadrana, odnosno njegov susret sa Jadranom? Vi ste uvod ove svoje knjige nazvali Od tamnice do svetlosti, zato što ste prešli između ostalog i jedan hronološki put i u biografiji Andrića, a naravno i u njegovom stvaralaštvu. I kažete na početku da Andrić nije mogao od Jadrana da dobije ono u svojim mladalačkim danima što je dobio kasnije. Dakle, evo da počnemo od toga. Dakle, šta je taj raspon tame i svetlosti?
Andrićev raspon od tame do svetlosti u stvari počinje sa nečim što je njegov prvi susret sa morem, a to je u stvari njegov boravak u Splitu, samo nekoliko dana po boravak u Splitu, pa potom u tamnici u Splitu, ali on imao i nekoliko tih, da kažem, dana, kako bismo rekli, otete slobode u Splitu posle atentata 1914. vidovdanskog atentata, i on dolazi, prosto beži iz Krakova, što je veoma čudno, i sada tu imamo taj biografski aspekt koji je vrlo kompleksan opet. Dakle, Andrić umjesto da beži negde, on se vraća kao, jel, uzlovno govoreći, član Mlade Bosne, upravo u Split. Dakle, ide preko Zagreba i tako dalje i nalazi se u Splitu, i njegov prvi susret sa morem je taj. Treba imati u vidu da je on izuzetno mlad čovek, od nekih 20 godina, da je to njegov prvi susret sa morem, sa svetlošću, to je jul, to je grožđe koje zri i tako dalje, ono upravo govori o tome. I potom vrlo brzo on je uhapšen i njegov doživljaj mora i svetlosti u stvari je pogled kroz tamnicu. Dakle, onoliko koliko su ga pustili da prošeta izvan tamnice, toliko je imao te svetlosti. I to je jedan vrlo mučan pogled, i taj pogled je, dakle, uslovljen, on je prelomljen, dakle, njegov biografski doživljaj, taj prvi biografski doživljaj je duboko utkan pre svega u njegove pripovetke, najpre u njegovu poeziju, dakle, to je u poeziji vrlo jasno, a zatim i u niz njegovih pripovetaka, između ostalog, pre svega u lik Tome Galusa.
Vi također ovde, kao što rekao smo, dajete i taj hronološki pregled u okviru njegove poetike, i u kom vidu se Andrić možda i u poetičkom, dakle, smislu može bolje sagledati kada se tako jedna tema kao što je tema Jadrana, uz upliv upravo biografizma, sagledava. Dakle, koje neke nove aspekte njegove poetike, nijanse u njegovoj poetici otvara ovdje?
Da, apsolutno. Dakle, ja samo šalim, ovdje smo sada pomenuli kakav je to njegov lični doživljaj, i imamo te odbleske negde, i o kojima čak i on sam otvoreno kaže u prvoj fazi njegovoj pripovedačkoj i pesničkoj. Ali ono što je veoma značajno, dakle, da se ne shvati pogrešno biografizam kao jedan od pristupa ovdje, nego je u stvari reč o jednom Andrićevom veoma dubokom sagledavanju mora i Jadrana kao jedne druge civilizacije, koji on sam nije pripadao, pa i narod o kome je pisao, dakle, i narodi o kojima je pisao, su ipak nekako pripadali prostoru Bosne, Hercegovine, dakle, prostoru, kontinentalnim prostorima. Međutim, sa protokom ličnim, dakle, iskustvom, ne smemo izgubiti iz vida lično iskustvo ovde, dakle, i sa tim ličnim iskustvom Andrić u stvari najpre kroz jedan od eseja, kao što je Leteći nad morem iz 1931. Zatim kroz one pripovetke koje će doći posle 1945. tačnije posle 1950. Mi vidimo jedno zrelo poimanje svetlosti. To je sad već filozofija svetlosti, svetlosna filozofija, i pristup tom prostoru sada kroz junake. S jedne strane, one koji su intelektualni likovi, kao što je u pripovetci Žena na kamenu Marta, ili kao što je recimo lik profesora Norgesa u pripovedci Letovanje na jugu, a potom kroz jedan veoma specifičan lik dijaka Dražislava Bojića, to će biti njegove pripovedke iz 60. godina, to je ceo ciklus pripovedaka, za koje akademik Zlata Bojović čak smatra da su bile osnova za jedan roman posvećen toj vrsti tematike. Mi onda vidimo kako se ti likovi grade upravo na tom sudaru kopna i mora. I to je taj jedan novi poetički fini element koji nije model istorijskih hronika koji smo gledali.
I nije onaj klasični Andrić.
Da, upravo tako. Ja sam u predgovoru rekla, ovo je onaj Andrić koga nismo poznavali, onaj koga smo manje čitali, manje proučavali i to nije klasični Andrić. Ali ništa manje značaje, naprotiv.
A kada je reč o pomenutom silasku čoveka Bosne na more, ukratko, kakav je taj silazak?
Taj silazak je možda najbolje opisan u tim, opet kažem, pripovjetkama koje su vrlo malo poznate široj javnosti, čak i uže stručnim krugovima. I moram da kažem da je Andrićev institut uradio odličnu stvar, jer je profesorka Zlata Bojević upravo objavila. Andrićev institut iz Višegrada je upravo objavio sve pripovjetke vezane za dijaka Dražeslava Bojića i jednog junaka koji ima istorijsku osnovu, dakle reč je o prototipu jednog pisara, bana Hercega Stjepana. Ono što je važno da upravo kroz takvog junaka se prelama taj silazak sa prostora kopna iz jedne civilizacije, dakle jedne civilizacije koja je dosta obeležena i otomanskim prostorom, ali je obeležena i pravoslavnim poreklom, dakle i svim elementima koji su vezani za jednog Srbina koji se spušta u Dubrovnik. I njegov susret koji tu dolazi u jednoj vrsti, ajde da kažemo, trgovačko-diplomatske misije, se odvija kroz različite pripovetke tako što ćemo videti da čovek sa kopna, kada dođe na more, kako kaže u jednoj od pripovedaka, koliko god da steknete novca i šta god da uradite, između vas i njih će uvek ostati jednak razor. Vi nikada nećete biti njihovi gospari. Dakle, nikada, čak i ako se oblačite, i ako se obogatite kao i oni, ako živite istim stilom, uvek će ostati jednako između vas i njih. A kada se sa tom čežnjom vratite na svoje prostore Bosne, vi ćete i dalje sanjati ono sunce, u stvari, koje ste imali u Dubrovniku. Dakle, to je taj pokušaj da se pokuže jedna psihologija junaka na granicama, na međi. Nešto što bi se danas reklo savremenim jezikom kao pitanje i teme egzila. Dakle, ovo nije egzil, ovo je pokušaj čoveka da iskorači sa kopna na more, pre svega u Dubrovnik, prostore Dubrovačke republike, ali nikada u potpunosti ne može da bude deo tog prostora.
Radio Beograd 2.
Naša gošća Gutenbergovog odgovora je Svetlana Šeatović, naučna savjetnica u Institutu za književnost u Beogradu, a Andrić i Jadran, njena nova studija koju je objavio Andrićev institut, tema našeg razgovora. U ovoj studiji tri su celine, osim uvoda Jadran od tamnice do svetlosti, a te tri celine glase Andrićev beg u Dalmaciju, zanos i stradanje Tome Galusa i rana lirika, potom samoća i ponori od sjaja i na kraju dve slike Jadrana, pozni Andrić i Crnjanski. Pomenuli smo nešto o zanosima Tome Galusa, a svakako sa njim u vezi jeste i jedna sintagma ovde koja se koristi, to je obesno sunce koju možemo nekako staviti naspram svetle, odnosno sunčane misli koja se povezuje pak sa profesorom Norgesom iz Andrićeve pripovetke Letovanje na jugu. Pa da počnemo upravo od ove druge celine, samoća i ponori od sjaja, gde je i ova pripovetka Letovanje na jugu uz ženu na kamenu između ostalog pominje, upravo zbog fenomena samoće koji kod Andrića čini mi se baš i dolazi u tom rasponu od obesnog sunca pa do jedne svetle misli, odnosno sunčane misli.
Profesor Norges je jedan klasičan austrijski profesor sa savršeno uređenim životom i s jedne strane on je i predstavnik Mitele Europe u stvari, na neki način predstavnik te srednjoevropske kulture koji dolazi u jedno malo dalmatinsko mesto i u tom mestu on na osnovu pripovetke mi vidimo da je reč u stvari o profesoru koji se po svojoj prilici bavi brodelovim delom i ono što je zanimljivo, taj savršeno uređeni gospodin u već prvog drugog dana jednostavno gubi tu svoju savršenu uređenost i mi vidimo kako taj svet Mitele Europe u stvari pod jednim mediteranskim prelivima svetlosti sunca, zalazaka, šumova mora, zvukova, mirisa, svega onoga što predstavlja čula mediterana, u stvari odjednom menja svoje navike i nestaje tim svetlosnim stepenicama negde oslobođen. Dakle, junak u stvari doživljava jednu transformaciju koja je u stvari prostor oslobođenja i koji se događa upravo i prosto i pripovetka se tako završava. Dakle, to je jedan od junaka koji doživljava jednu vrstu transformacije i jedan njegov nestanak je onako misteriozan, ali mi možemo da pretpostavimo da je reč o procesu oslobođenja junaka.
Druge opet ide na neki način i u različitim pravcima kad je reč o pripovetci
žena na kamenu. Marta je čuvena operska pevačica koja će u svojim kasnim 40. godinama se već teško suočavati sa propadanjem svog tela i tako dalje. Dolazi, dakle, sve ono što može da ophrva jednu, kako je ona već smatrala, bivšu lepoticu i ona dolazi u svoje rodno mesto. I mislim da je to tema zavičajnosti. Ja sam to i pomenula u tim tumačenjima. To je jako važna tema danas.
Jusufa,
upravo tako, kao kod vezira Jusufa. Dakle, ona se vraća u svoje rodno mesto, ona se seća te prošlosti, seća se svojih prvih koraka, dakle, te i erotizacije i tako dalje. I onda pod, upravo na samoj obali uz sunce i more, uz tu svetlost, ona doživljava upravo takođe jednu drugu vrstu transformacije u kojoj postaje, kako kaže, laka, nežna, lepršava i ona je oslobođena jedne vrste straha od starenja i more je to koje u stvari oslobađa, ali ne zaboravimo i taj zavičajni prostor. To su vrlo delikatni psihološki profili.
A upravo je to u vezi i sa Jelenom, ženom koje nema, koja ne pripada tom krugu mediteranskih solarnih priča, ali opet s druge strane vi kažete da je tu ostvarena puna samoća. Samoća ovde u jednom pozitivnom smislu, odnosno kakva je samoća u pitanju kada je reč o ovoj pripovesti?
Kada je reč o Jeleni, Jelena je ovde povezana kao jedna od solarnih bića. Ona je povezana i sa temom jelenologije, kao što ste već rekli, odnosno pristupom jelenologije. Ko je Jelena? Jelena je ona koja donosi svetlost, ona koja donosi radost svom pripovedaču, ona koja uvek prati svog junaka i ona je ta puna samoća jer šta znači puna samoća? To je ona, ono biće koje ispunjava vašu samoću. Dakle, i kada ste sasvim sami, ono biće koje vama donosi taj duhovni prostor svetlosti, a Jelena je jedina koja je mogla svom pripovedaču i junaku da donese tu svetlost i toplinu, čak i kada je bio sasvim usamljen. Dakle, i kada smo sami, nismo uvek sami.
A opet, s druge strane, čućemo i od Snežane Milojević, koja će se priključiti u Gutenbergovom odgovoru u drugom delu, upravo kako šta sve može Jelena biti, kakav antagonizam jeste kada je reč o ovoj junakinji kod Ive Andrića. A ono što svakako treba pomenuti i što vi ovde napominjete kao možda i najkompleksniji deo opusa Andrićevog jeste upravo ona iz njegovog kasnijeg poznog,
da, gotovo stvaralačkog perioda,
jeste gde on opisuje taj sudar Dubrovnika i Bosne, odnosno uopšte tog kopna i mora, i gde u komparativnom jednom vidu uporedite i Crnjanskog i njega. A sad, kakve su njihove perspektive? U čemu su one iste, u čemu različite?
Andrića i Crnjanskog, tako, misle. Da. Što se tiče Andrića, i pre svega kada govorimo o toj poslednjoj fazi, dakle o pripovjetkama vezanim za taj ceo ciklus pripovjeda kod Dijaku Dražeslavu Bojiću, koji upravo dolazi sa prostora kopna Bosne u taj primorski deo Dubrovnika i okoline, to je jedna vrsta susreta čoveka kopna sa prostorom mora, koji nikada neće, dakle, biti u potpunosti adaptiran u taj prostor, uvijek će želiti da bude deo tog prostora. A s druge strane, kod Crnjanskog vi u stvari imate junake, odnosno i samog Crnjanskog negde, pa i kroz Ljubav u Toskani, kroz različite delove njegovih pesama, čak već u Lirici Itake, junake koji nekako prihvataju taj prostor te civilizacije. Dakle, i kada dođu, oni se tu nađu u tom prostoru i oni nađu jednu vrstu svog mira. Crnjanski će reći, ja sam eto našao taj svoj mir eto ovde i u Firenci, posuti pizanskim prahom, ali će također reći, konačan mir sam našao u svojoj pesmi Dubrovnik iz 1927. Našao sam upravo ovde pod kamenom, ovde pod našim srđem. Dakle, našao sam mir također pod našim Dubrovnikom, reći će Crnjanski. Tako da oni su na izvestan način i bliski, a opet i različiti u poimanju te druge civilizacije, ali Crnjanski je tu možda, rekli bismo, malo fleksibilniji, poetski možda malo širi, malo nekako možda otvoreniji, i možda je to i njegov doživljaj, neka vrsta njegove ljubavi, pre svega kada se to odnosi na Dalmatinska ostrava i Italiju.
Pošto smo na samom kraju razgovora, a ovde ću pomenuti, dakle, da ste vi izdvojili tri faze kod Andrića. Upravo smo nešto toga i pomenuli, dakle, kada je reč u poetičkom smislu, koji imaju veze, dakle, i sa poezijom i sa njegovim pripovetkama, no i esejima. I vi upravo izdvajate esej Leteći nad morem, i citat iz tog eseja uzimate kao početak ove svoje knjige.
Kao moto,
šta
da.
Znači, odnosno šta nam donosi ovaj esej o kojem ne znamo toliko, odnosno ne pominjemo ga toliko kada je reč o Andriću?
Taj esej Leteći nad morem bi mogao da bude esencija u stvari svih njegovih daljih pripovedačkih tekstova, pripovedaka i ovog ciklusa pripovedaka iz 60. godina, koji će upravo pokazati da tek Leteći nad morem dobijemo tu vrstu slobode, ajde tako parafraziram. Dakle, prilaziti moru je složen etnopsihološki, kulturološki postupak za Andrića, i tu Andrić je izvrstan etnolog i izvrstan psiholog, dakle to su dve stvari, i naravno istoričar, što smo uvek znali, ali sada i u ovom sudaru. A Leteći nad morem je u stvari samo jezgro eseja koji je napisan 1932. godine. Dakle, treba pratiti to kroz Andrićev opus i videti da je u stvari ta tema u stvari veoma, veoma dugo sazrevala u Andriću. Dakle, to nije bio samo jedna faza, zato imamo tri različite faze kako sam ih i podelila. Ove prve faze koje su pod uticajem jednog dubokog i teškog sećanja na splitsku tamnicu, zatim ova druga faza koja dolazi 50. godina sa letovanjem na jugu, ženom na kamenu, jelenom ženom koja nema, koja jeste izdelovali, koja nosi upravo tu tematiku solarnih bića, i ova treća, posljednja faza koja je zaista najkompleksnija i mislim da je pravi izvor prosto kompleksnih tema koje zaista nisu tema samo književnosti, nego i antropologije, etnologije i sociologije i psihologije naših junaka i prostora.
I u toj trećoj fazi upravo pominjete neke pripovetke, to ćemo također pomenuti, koje se manje pominju kada je reč o delu, proznom delu Ive Andrića, recimo Susret ili Dubrovačka vejavica. Dakle, tu su još, rekli smo, dva zapisa bosanskog pisara Dražeslava. I samim tim, koliko je, i pored ovih celina koje smo pomenuli, ovih faza koje ste vi zaokružili, odnosno poetičkih koje ste vidjeli kod Andrića, još ostalo, hajde tako da kažem, nešto otvoreno za dalje istraživanje, s obzirom na to da nam je i rekonstrukcija njegovog romana Na sunčanoj strani, pa onda ponovo, evo, pomenuli ste Zlatu Bojović sa njenim izborom pripovedaka koje se odnose na Dubrovnik, dakle, donela neke nove uvide ili aspekte na Andrićevo delo, odnosno njegovo čitanje. Dakle, imate li u planu ili u vidu i dalje nešto što čime ćete zaokružiti ili nastaviti?
Pa, odmah mogla još da dodam da bi tu nekako, da kažem, i poslednja od poslednjih faza bila jedna vrsta dela, deo znakova pored puta, gde bismo mogli da nađemo određene stavove koji su vezani za doživljaj mora. Oni bi bili vezani upravo za period njegovog boravka u Herceg Novom. Mada, treba također napomenuti da je u stvari najveći deo ovih pripovedaka gde je glavni junak pisar Dražeslav Bojić u stvari i nastao u vreme dok je on boravio u Herceg Novom u svojoj kući sa Milicom Babić. Dakle, to je jedna vrsta apsolutnog smirenja. Dakle, ne treba izgubiti iz vida različite elemente biografskih doživljaja, biografskih trenutaka koji svakako dovoljno se jedno smirenje, ali to smirenje svakako dolazi i sa godinama.
Dakle, eto kako fenomen Mediterana, Jadrana uopšte, od tamnice do svetlosti je predstavljen i istražen u prozi Ive Andrića do sada, a što nam je pokazala Svetlana Šeatović u svojoj knjizi Andrić i Jadran, koju je objavio Andrićev institut. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama. Ja želim da se zahvalim Andrićevom institutu na zaista jednom razumevanju za neka nova i sasvim suptilna čitanja Andrića. Hvala vam.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see.
I'll wait for you. And if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening tree?
Ecco. Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Naša gošća u Gutenbergovom odgovoru danas, kako smo najavili, jeste i Snežana Milojević, nezavisni istraživač iz Prokuplja, a govorimo o njenoj knjizi Zakon zemlje, narativ o ženi u prozi Ive Andrića u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Snežana je sa nama putem Skype-a. Dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušacima.
Ovaj razgovor otvorit ćemo kao i emisiju, pa je samim tim moje pitanje kakav je izazov za vas predstavljalo tumačiti pojedina prozna dela Ive Andrića, kako vi kažete u predgovoru, sa aspekta savremenih književnih teorija, konkretno naravno kada je reč o narativu o ženi, s obzirom na to da se o ženi kod Andrića već do sada dosta pisalo, a vi ste ovde ponudili jednu lepezu teorijskih pristupa od recimo Lakana, teorije mogućih svetova, potom psihoanaliza Freudova i tako dalje.
Da, ovo su zaista nova čitanja i uvidi su zaista novi, ali su u saglasju sa onim starim. Dakle, pozicija autora jeste oslabljena, ali nismo dozvolili da se desi smrt autora, što je vezano za ovo naše vreme. Što se tiče te neke osnovne ili uslovno rečene stare niti, pomenući onaj zgusnuti pokret neminovnog i večnog istovremenog sukoba, to jest napada i odbrane, koje pominje Ivo Andrić u svom čuvenom eseju Razgovor sa Gojom se zove. Taj zgusnuti pokret je zastupljen u svekolikom izrazu ovog autora, koga smo percipirali tokom istraživanja, jako dugog istraživanja ovog pisca na različite načine, pa je bilo onih koji su ga percipirali kao realistu. U vezi s čim može biti velika zamka, boravak, makar nekoliko dana u nekom od gradova koje on smešta kao mesto u koje zapravo smešta radnje svojih romana, kao što su, na primjer, Višegrad, Travnik ili Istanbul, ili ako ga doživljamo kao modernistu koji drži do centra univerzalističkih slojeva priče i savršene strukture književnog teksta, što on zapravo jeste, a kroz priče, prevashodno one koje su sabrane, ukoliko uznamo u obzir sabrana dela ovog pisca, u onoj knjizi koja je naslovljena Kuća na osami, on nam se razotkriva kao neko ko se može odrediti i nekako drugačije, kao neko ko jasno korespondira sa postmodernizmom. Sad postoje oni koji će to definisati kao visoki modernizam, s čim ja ne ulazim u sukup, ali je priča Knez sa tužnim očima zaista pravi postmodernistički pastiš koji u muško-ženskim odnosima i u zakonu zemlje, sada sa ženskog aspekta, dakle, feminocentričnog, ne falocentričnog ili falusocentričnog, kako kažu feminističke teorije, govori kroz reinterpretaciju arhitekstova kulture, Svetog pisma i mitova antičke Grčke, čime ispunjava onaj pozitivno vrednostni karakter postmoderne igre, kada putem na izgled obrnute intertekstualnosti, upotrebom ironijskih inverzija i moram reći smislene parodije, jer videli smo u vezi sa poslednjom velikom književnom nagradom kako ta parodija može biti potpuno besmislena, ima i dimenziju kritičkog odnosa prema svetu diskursa. Koliko njegova pripovedna proza iz realno-tragičke faze ima upliv u savremena dešavanja u književno-teorijskim savremenim gibanjima, govori još puno toga. Setimo se da je Roland Barthes 54. godine objavio svoje mitologije, a Andrić 57. nam kroz priču Žena na kamenu, i glavni unakinju ove priče, opersku divu Martu, koja svojim biblijskim imenom ima jasnu konotaciju sa Lazarevim sestrama Marijom i Martom i njenom odlukom da odabere ono što je manje bitno, prikazuje snagu mita mladosti i lepote kojim na izgled napokon ženski karakter koji predstavlja cjelovitu i samosvesnu ženu slama. I ona potpuno slomljena sedi okružena bočicama najnovijih kozmetičkih proizvoda, potpuno nesvesna da mit, preuzimajući neki od savremenih oblika, se prazni od istorijskog sloja, ali se mimikrično pretvara u smisao koji je trenutna zaliha arhimita.
Kažete u predgovoru takođe da sama ideja čitanja jednog moderniste uz pomoć književnih teorija savremenog doba može se učiniti neadekvatnom i evo nešto ste od toga i obrazložili, a opet s druge strane možemo reći takođe da i veliki pisci pa i klasici kakav je Ivo Andrić upravo svojim delom kakvo jeste omogućava različita čitanja pa i ova najsavremenija. Vi ste takođe objavili monografiju Meditativna proza Ive Andrića i dugogodišnji ste učesnik projekta Katedre za slavistiku Univerziteta Karl Franz u Gracu, Ivo Andrić u evropskom kontekstu, kao što ste i stalni saradnik zadužbine Ive Andrića u Beogradu. Pa evo da pitam i to zašto Andrić?
Nukleus istraživanja knjizi Zakon zemlje može se pronaći i u mojoj prethodnoj knjizi. Ona je objavljena 2008. godine, tu na preko 200 strana iznosim rezultate istraživanja Andrićeve meditativne proze. Kada kažem meditativna proza, prevashodno mislim na znakove pored puta i sveske. Poseban akcenat u ovoj knjizi bio je na, uslovno rečeno, autointertekstualnosti, i to na relaciji Andrićeva meditativna proza, Andrićeva pripovedna proza. Tokom istraživanja desila se ona tanana metafizička bliskost sa pisem. Znate, ono kad prosto umislite da vi jedini tačno znate kada je to i to napisao, što je rezultiralo brzim i lakim ovladavanjem prepoznavanja čitavih fragmenata meditativne proze u pripovednoj. I zanimljivo je bilo pratiti simbiozu istog teksta sa novim narativnim okruženjem u kojem prestaje da bude fragment, a postaje kompatibilan deo celine.
A zašto Zakon zemlje?
Ova sintagma je proizašla iz zapisa mladog Ive Andrića, koju on ostavlja u svom ekspontu. On navodi, i ko živi za lepotu duha, taj zalud pokušava da mislima smiri tijelo, ognjen vjetar dolazi na mahove kao kucanje silnog zemljinog srca i polaže mu ruku na tijeme. Zemlja traži svoje. Reč je o navodu koji akcentuje nagonsku telesnu komponentu čovekovog bića koje je nemoguće odupreti se ili skoro nemoguće, a koje iz dominantne muške vizure priziva sliku žene. Želim da naglasim da se u ovoj monografiji ne bavim ni pričama kao što su Krupni, Marom i Losnicom, i Švabicom, i Ljubavlju, Kasabini, Putom, Alije Đerzeleza i tako dalje i tako dalje. Odabrala sam priču Žena od slonove kosti na stadionu, igra Žena na kamenu, Knez sa tužnim očima, Bajron u Sintri i Jelena žena koje ne. Ovakva odluka ne proizlazi samo iz činjenice da je o prvo navedenim pričama već puno toga rečeno, jer je puno pisano i o teričnoj Jeleni, je li tako? već iz moje namere da se bavim pričama u kojima narativ o ženi nije uokviren prostornim, vremenskim, nacionalnim ili verskim okvirima, pa sam usled toga ovakvom tekstualnom prikazu žene mogla govoriti u kategorijama fenomena. Tako odličan zakon zemlje jeste univerzalistička nit koja prožima sve tekstove ove knjige. Direktno insistiranje na ovako određenom zakonu zemlje kao objedinjavajućem akcentu knjige otvara knjigu u formi citata koji sam već objasnila, ali i zatvara kroz analitičku podatnost Andrićeve priče Byronu Sintri. Iako je zanimljivo, Andrićevo poigravanje Byronom kao književnim junakom, osim što pokriće identitetsko pitanje pandana, kako teoretičari mogućih svetova kažu, transsvetovnog identiteta, pokreće pitanje striktnih i labavih označitelja, što nas opet vraća za otkrivanje samog čoveka. Kako pojedinac razvrstava šta je to nečija esencijalna ili striktna osobina, koliko je to uslovljeno kontekstom, koliko su u čoveku u saglasju zakoni logike za koje pretpostavljamo da su isti u svim mogućim svetovima, sa onim što je deo našeg saznanja o svetu i sve to sa onim što se smatra društvenim konsenzusom. Podsećanje radi, navešću da prošavši kroz kapiju parka u Sintri, Andrićev Byron bezbrižno trči odmahujući zdravom nogom, utopa se u lepotu trenutka i u lokalnoj mulatkinji od koje se iz daljine pruža oštar miris, vidi povod za platonsko ushićenje, izvesnom čistotom koju imaju primitivni ljudi po predrasudi ljudi koji dolaze iz civilizacijskih centara. Pomisao na nju biva okosnica nastojenja Andrićevog Byrona da se izdigne iznad bazičnih poreva, a posustajući u takvom naumu, navodi kako mu se posle pada i vraćanja tvoje esencijalne osobini, a to je sladostrašće, zaključuje da krvnički zakoni zemlje protežu svoju moć i na carstvo mašte i da od njih nema ni bežanja ni spas. Što predstavlja klimaks navoda na datu temu i time se knjiga i završava.
Nastavljamo razgovor o studiji Zakon zemlje Snežane Milojević, narativ o ženi u prozi Ive Andrića i od 9 radova koji su uključeni u ovu knjigu, a između ostalog govori se o ženskim likovima u romanu Na Drini ćuprija, gospođi von Mitterer u Travničkoj hronici ili žena u pripovestima nepouzdanih pripovedača Proklete Avlije i tako dalje, mi izdvajamo i priču Jelena, žena koje nema i jezovito u književnosti, odnosno interpretaciju ove priče. Slušamo Snežanu Milojević.
U ovoj knjizi se, osim onih romana o kojima je puno pisano, nalazi i priča Jelena, žena koje nema. Posljednjih godina ozbiljno se licitiralo koji je stvarnostni pandan Jeleni koje nema. Na drugoj strani je bio naučni tabor, vrlo ozbiljnih naučnika, po kojima je Jelena Andrićeva anima po Jungu. Bilo je i poetičkih pretpostavki da je reč o literarnoj manifestaciji intimnih autorovih težnji, kao što kaže Koraćević, ili kao što kaže Brajović, na primjer, poprilično racionalna pretpostavka da je reč o beletristički realizovanoj erotskoj utopiji. Nasuprot ženi animi, kojem nije ono što jeste, već konstrukt muške psihe, kako to Jung objašnjava, čiji je zadatak da se zapravo saobrazi muškarčevom idealu, jeste moje čitanje iste priče, u kojem se Jelena neuhvatljivost, neukrotivost otkriva kao stanje ženske samosvesti. Koristeći kao metodološku aparaturu Freudovu teoriju jezovitom, što podrazumeva istovremeno prisustvo afirmacije i negacije bez mogućnosti da bilo šta od toga prevagne, što u suštinskom smislu referira poetičkim nazorima samog autora, ovde opet mislim na onaj zgusnuti pokret koji se pominje u razgovoru sa Gojom. Tako se potencijalni izvor straha od volšebnih i nekontrolisanih jelenih pojavljivanja prinačava u novi kvalitet koji Freud naziva jezovitim. Osobeno zadovoljstvo koje izaziva ovaj fenomen inicira takozvanu prisilu ponavljanja. E sad, da ne bih ja prepričavala više detalja i objašnjavala, to će čitaoci ukoliko budu želi da otkriju, ali u vezi sa ovom studijom ukazala bih na komunikaciju ove priče sa teorijama ženskog pisma, konkretno smeh meduze Ellen Sixu. Da podsjetim, Ova priča je poznata, ali eto, uvek zaboravimo po neki detalj. Jedini materijalni trag postojanja ovog osobenog odnosa stvarnog muškarca i eterične Jelene jeste pismo koje ona u jednu trenutku njemu šalje. U značinskom odnosu muškaraca i žene to je jedna ovako vrlo ironična slika i u svom najsubtilnijem ironijskom ključu govori o nerazumevanju polova, jer onaj koji dugo čezne za materijalnim ostvarenjem nestvarne Jelene nije u stanju da pročita, nije u stanju da razume to pismo, ali u suštinskom ženskom značenju pisanje je predstavljeno kao izvesna forma ženske emancipacije.
Takođe, ono što bih izdvojila, osim Jelena žena koje nema, jeste i čitanje gospođice, pa još nekih ženskih likova prema kriterijumu ženstvenosti i neženstvenosti. Rekli bismo naravno da je gospođica, odnosno Rajka Radoković, jedna od retkih ili možda i jedina neženstvena u Andrićevoj prozi. Međutim, Andrić ne predstavlja uvek ženu na identičan način, kao u ostalom i neke druge fenomene u vezi sa njom ili sa muškim polom. Pa tako recimo, u nizu muških karaktera koje su, kako se navodi, žene upropastile, ima razlike u Piščevom viđenju od tragičnog do crnohumornog. Kakva je gospođica u tom smislu i u kojoj je razlici se može videti prema nekim drugim junakinjama?
Po meni je gospođica jedan od najtragičnijih likova ovog pisca. Znamo da je jako dugo ovaj roman čitan i ovaj karakter gospođice čitan kao lik jednog Tartifa. To je bila tekstualna manifestacija tvrdičluka, koja je svakako originalno i osobeno izvedena, što nije sporno reći o velikom piscu. Međutim, glavna junakinja Rajka Radaković je kao drugačije obeležena i odbačena od drugih. I onda se zapitamo u čemu je njena različitost, jer biti Tartif nije tako velika različitost. I Tartifi su uglavnom u literaturi bili ismevani. To su bili više komični nego tragični likovi. Uzevši u obzir teorije drugosti fokusirane na takozvanu marginu, ili preciznije rečeno imagološkim čitanjem romana Gospođica, a da podsjetimo slušaoce pojednostavljeno rečeno, suština tog književno-teorijskog pristupa jeste raskrinkavanje stereotipa i predrasuta o drugom, i to drugom sa velikim D, došla sam do novih uvida. Neretko u težnji da se uhvati talas zvani biti sveži i aktualan kao istraživač, autori vrše prosto apliciranje teorije na određeni književni tekst, je smatram da sam otišla korak dalje i ukazala na ono što do sada nije akcentovano u analizama Andrićeve gospođice, otuda nova sintagma nekanonizovana drugost. Dakle, naslov rada je nekanonizovana drugost u romanu Gospođice.
I koliko veze ima Hristoliko sa time o čemu govorite?
Ovakav najzad neologizam koji to nije zastavan je na tezi koje očito verujem svima, ali prosto trebalo izgovoriti, da postoje notirane, poznate drugosti, čija uslovno rečeno manjkavost u socijalnom smislu rezultira marginalizacijom iz mainstreama. Ali u okviru sopstvenih vrednosti i sopstvenih kriterijuma ima povlašćeno mesto. Dakle, nasuprot svojevrsnoj prihvatljivosti tipskih oblika različitosti, koje sad neću nabrajati, stradanje Rajke Radaković ne proizlazi iz njene različitosti, već iz toga što je njena drugačijost atipična i nesvodiva ni bilo koji prepoznatljivi oblik. Pitali ste za hristolikost. Ona živi asketski, ali nije monahinja. Njen život je žrtva i stradanje, ali nije verski zanesenje. Ona živi u celibatu, ali nije aseksualna. Ona nije udata, ali nije gej. Ona nije prihvaćena u srpskoj zajednici u Sarajevu, ali nije iz mešovitog braka. Ona je stara devojka, ali ni po čemu ne sliči tipskoj varijanti iste, a to je ona Jovanka koju Andrić u jednom trenutku dovodi u njeno društvo da bi nam ukazao na tu različitost između tipske stare devojke i Rajke Radaković ili gospođice. Šta želim svima ovde da kažem? Da nam kanonizovanje margine ne donosi slobodu, već stavlja neku novu i novu ograničenost, pa se samo broj fioka u koje možemo smrstati nekog uvećava. Ali nema slobode, čemu bi neko ko brine o margini i ko brine o pravima svih ostalih trebalo da želi.
I evo, za kraj razgovora pitala bih vas još o tom jezovitom koji je pomenut kod Jelene, žene koje nema, ali koji se pojavljuje i u drugim pripovetkama koje analizirate, i čini mi se da je to možda još jedna nit sporedna, manje ili više, u ovoj vašoj knjizi. Ponegde je to nepoznato i čudnovato, psihološka motivacija, negde antropološka ili metafizička. Kako ste vi doživeli ovaj fenomen kod Andrića?
Pa fenomen jezovitog je nešto što je deo naših života i može biti i produktivnog karaktera ukoliko je to način da prevaziđemo neki problem. Pa iako je nešto jezovito i trebalo bi da nas obije, istovremeno mi to prihvatamo jer drugačije ne bi se mogli da preživimo taj životni period. A Andrić, govoreći o svojim karakterima, na jednoj strani govori o njima, kao što sam sad detaljno govorila gospođici, a na drugoj strani govori kako to druga strana poima. I stalno naglašava kako ljudi se najviše raduju kada neko ko je veliki kao Alija Đerzele siđe sa konja i više nije veliki junak, nego je neko ko ima krive noge i ko ne ume sa ženama. Ili kako se narod jako raduje kada Fata Avdagina, koja je izuzetna, strada, popusti, više ne može da bude svoja. Ta njegova istina koju nosi njegovi prozni tekst je paradigmatičnog karaktera. Iako ponekad mimikrijski sakrivena u prefinjenim slojevima ironije, Andrić je opis u istom smislu reprezent svojevrsnog ponavljanja istog, poput onoga što Umberto Eco naziva alhemijskim diskursom. Dobro, on ovu kategoriju koristi govoreći prevashodno kao medijevista. A to znači kada se govoreći o mnogim stvarima zapravo govori o jednoj, a kada sve to svedemo sa metafizičkog na zemaljski nivo, u slučaju okvirne teme ove knjige, on redovno govori o putenim zakonima zemlje kojima ni najbistriji um ne može se odupreti.
Hvala vam na gostovanju i razgovoru o vašoj knjizi Zakon zemlje. Sa nama je bila Snežana Milojević. A u ime ekipe koja je realizovala današnji Gutenbergov odgovor, prijatan dan uz Radio Beograd 2.